Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U znak sećanja na etnologa Dragomira Antonića, koji je nedavno iznenada preminuo, reemitujemo emisiju u kojoj je on pričao o svom detinjstvu i ljudima koji su ga, kako je govorio, načinili čovekom.
Došlo oslobođenje, a deda bio predratni trgovac, a moj otac bio kraljev oficir. Onda je normalno bilo da se mom dedi kao reakciji oduzme višak stambenog prostora. Uzeli su 2/3 kuće. U 1/3 su naselili Stefanović, Milanku i Slobodano. Milanka je bila negde ispreka, zašto je ona bežala? Verovatno od ustašije i došla u Čačak, udala se i ajde u kuću Tanasilića. Druga porodica bili su Gavro i Persa Lazović. Gavro je jedan fin čovjek, imali su dve ćerke. Gavro je imao i sestru Milena, koja je bila malo, danas bi se to reklo, retardirana ili autistična. Zato što su Srbi, njih proceraju iz stare Srbije. Danas to, ne znam i kako se zove, Severna Makedonija, Južna Makedonija. I mi odjednom se nađemo sabijeni u dve sobe i sucere. Tanasije i Stana, kao vlasnici kuće, njihova ćerka Nadežda, muž Lazar, nema što da dobije stan nigdje, tako oficir je, kraljev, ne može dobije ni posao i što je radio je na pruzi. Imao je veliki onaj čekić. Pa udara po onim sponama da vidi da li su spone u redu. Imao je šinjel veliki, onaj železnički. I u takvim stvarima mi nismo ni jedan praznik, ne ja, nego moji nisu preskakali. I Badnji dan, i Božić, a dva dana posle Božića na Sevandan, nama je bila slava, odnosno slava Boga dete. Ali tamo posla da se zaboravi bogojavljenje, koje je 19. Pa onda ne možeš preskočiti ni svetog Jovana Krstitelja, a sveti Sava, školska slava, našoj kući se pominja. Ja govorim ovo zato što je to u našoj kući, jer okolo je bilo druge dece, čiji su roditelji došli sa strane, bile pridošlice, ili se odmah prilagodili novom sistemu i shvatili da je religija opijum za narod, odnosno da treba ismejavati i crkvu i ove naše praznike. Ja se dobro sećam ono što je za mene važno i ja danas to isto radim. I što mi je drago, to sam primetio i moja ćerka to se radi. Svetog Savu moja baba je uvek spremala žito. Nas je se slatko žito sprema samo za slavu i ne sprema se za druge praznike. Ali ona je to spremala i za Svetog Savu. Žena inače bila nepismena, 4 dece odgajila. I na pitanja što, kad sam ja već napunio tamo 5-6 godine, kad idem, vidim šta, zato što je to, kaže, za vas mlade, Sveti Sava je naš učitelj, i vi, deco, i kad pođete u školu, vi ćete učiti o Svetom Savi, misleći ona da je i dalje onaj školski sistem za koji ona slušava da ima. A ona je, kako ti kažem, veliki utjecaj imala na mene i na kasnije moj odnos prema životu. I zato sam je neizmjerno zahvalan. Zamisli ženu koja je rođena 1882. godine, muž je ode 912. u Balkanske ratove, ona ostane sa četvoro dece. Jedno je bilo rođeno 906. jedno 909. i dve bliznakinje 912. četvoro dece. I ode ta naš je borac u rat, vrati se, ne bude tu 2-3 meseca, dođe prvi svjetski rat, bude i na Cerovi, na Kolubari i onda ga zarobe. I provede taj deo zarobljeništva, kad se rat nije završio u čuvenom logoru za Srbe u Nežideru. Imamo nekoliko dopisnice slike, dopisnice sa slikom kako su to slale, on slao preko Crvenog krsta da je živ i zdrav. I tu ima onaj pečac da je cenzura odobrila da to može se pošle. I sad vi gledajte babu. Baba mora da brine o četvrlo dece. Mora da sačuva kuću, sačuva decu, da i prehrani, da i čačak okupira. Austro-Ugari, Mađari, Austrijanci, ovi Srbi, rimokatoličke vere koje danas svi zovu Hrvati, sve se to motalo po čačku, komandovalo, pljačkalo, otimalo. To sve baba preživala. I zašto ovo pričam? Dođe deda, vrati se, ima dedi dnevnik, deda opisuje baš taj događaj i kaže, vratio sam se i dolje, odoh, kaže, u komandu, tamo u opštinu gde sam primio poziv da idem u rat, odoh da kažem da sam došao, se prijavim, da sam tu. Kad uđoh tamo, kaže, dođe pre zgradu, ja nešto meni nije jasno, moram da se snađem, šta je pogledam, neko drugo pismo. Ja znam da sam odatle dobio, ne piš kraljevina Srbija, kaže, piše kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. I latinicu. Meni nepoznato pismo. Nikad nisam pisao latinicu, niti zna. Valjda kralj zna šta radi. A moje je da opravim radnju, u smislu da radnju ponovo koju je baba se čuvala sad, popravi, otvori i da ona počne ponovo da radi, jer sad je došla ipak muška ruka. A baba je meni pričala, kad sam ja već imao, to je bilo negde 58, 59. godina, ja se sećam, bio opet neki zakon o nacionalizaciji, pa se otimale i dvorišta, umre kuće, ne znam ni ja više. Uglavnom, ovi koji su nasilno useljeni u babinu kuću i dedinu, prođu kroz avliju i kaže, ne moš ti tu kako ti hoćeš i šta. Baba nikad ništa nije kroz avliju, samo prolazila i čistila. I babi bi muka i sedeli smo onako kako sedimo na pragu balkona. I ja to čujem i čutim. Ja. Tad imam 11 godina i ne znam mnogo o čemu se radi. A baba kaže, eto vidiš, ali nije mi, kaže, ovo najteže. Najteže mi je bilo, priča više za sebe, ali priča i meni da ja čujem. Najteže mi je bilo kad se vratio, kaže, Tanasije iz rata, ko pobednik, sve to došlo, i ja izašlo u radnju, krelo do radnje, pa radnja bila u gore, u centru, pa prema pijaci, kad videh onog, reče mu ime, da li Duhaček, da li tako neko češko ime reče. Onaj koji je bio glavni, koji nas je najviše ovde gnjavio i sve koga smo se najviše plašili, sad on ide ponosno, drži kraljevski grb na ramenu i dobio čin i dalje ide ko glavni u vojsci. Ko glavni voć, tako ona reče. Pitan, kaže, ja mog Tanasija, dobro bre, Tanasija, ko pobedi, on ili ti, dok si bio Nežider, dok si ratov, svi, on je ovde radio šta je hteo. Ja staj, rat završio, su li oni pobedili, kad on ponovo ovde u Čačku vlast predstavlja. Prvi svetski rat, znamo kako je baba preživa. Onda je došao drugi, pa se nisu prošlo mnogo vremena. Dolazi 41. Sad baba Stana, isto, i deda Tanasije, koji se vraća iz Prvog svetskog rata iz loga ranjen, pa više ne može da bude mobilisan, ostaju da žive sa četiri ćerke, koje imaju sedmoro dece, sve mene koji sam rođen posle rata. I svi se nagrnu kod babe i kod dede u Čačku. Plus, pošto je velika kuća, tu su useli neki iz nemačke komande. To znači, nikad nismo bili bez nekog posmatrača, bilo domaćeg, bilo strana. I sad su oni tu, jedan zec u zarobljeništvu, a prvo je bio kod Raže, imao neki svoj odred, pa je Pranjan i onaj deo Ravne Gore proglasio slobodnom teritorijom po činu kapetani, oficir Jugoslovenske vojske, vlada je u Londonu, kralj u Londonu, oni ostaju tu. Znači, on je bio kod tu doga nisu u septembru, oktobru 1941. godine Nemci uhvacili u Beogradu i sudili na smrt, pa posle se to preinačilo i onda je isto Mico radio. To meni otac rekao kad je trebao da bude nešto, kad smo išli u Brusnicu, već sam ja imao 20 godina, a on kaže, slušaj, sve će tebi brat Miće da kaže da ovaj deo pripada sebi, a ovo ono deobe. Kaže, a ti ništa ne prihvataj, jer ti tamo od imovine ništa nemaš. Ono što je bilo, pripadalo meni, prodacu je da bi se meni glava spasio. I posle sam ja našao, izvadio sam dosije koji se čuva. Predacao je to arhivu i ja sam to uzeo, kopirao, da imam prosto da vidim. I priča koja je pričao otac, koja je pričala majka i ono, a ima tu jedno 150 strana i presude i svega i na nemačkom, i na, pa sam dao da se prevede sve, razlikuje se jedino u tome što u datu. Jer Nemac bio precizan pa napiše da tamo 8. septembar, a ovi kažu beše to predosekovanje ili posekovanje ili tako. Znači, sve drugo je tačno. I to je meni bilo drago što mene nisu ni roditelji nešto lagali sad kad sam to sve saznao. I sad ostaje su deda i baba. I ostaje čuveni teča Stanimir. Pošto je bio mali trgovac je bio i nije bio sposoban za vojsku i svi su ga ostavljali na miru, a on ti je bio ono što danas zovu na berza trgovina, nastavio samo bavi trgovačkim poslom, samo nelegal. Šta je radio? Sad ja to imam, to ne pričam, imam to zapisano i to znam. Glavna stvar je bilo ići iz Čačka i nositi džonove za cipel, košu, cipel za penčeta. Ja ne znam danas da li neko uopšte zna što znači penčetirati. Nosili su penčeta, a odatle su uzimali zlato. Za zlato su prodavali penčeta. Išli su prema Kosovskoj Mitrovici, Kosovu, Metohiji, i ovo je to bilo pod italijanskom okupacijom. I tamo mi je on pričao, nisu imali za cipele. A cipele su skupe, nije imalo ništa se proizvodi, a u Čačku je imalo neko ko je pravio ta, odnosno teča trgovo sa tim i to je rad. Ta penčeta su bila jedna od glavnih trgovačkih artikala. E, onda su se menjali za zlato, onda zlato za ovo. Ali nije bilo goriva. I on je imao parni kamion. Kamion išao da paru. Nasečka na drva, kotao, ložiće i taj, a to je stvarno tako, pričaju su kasnije Čikadam i ovi drugi koji su to znali, koji su se družili sa njim i koji su bili najnormalniji, ide motor na paru i samo se loži, ima kotao tamo gde su kanace, gde je onaj deo, tu stoji roba, oni su u kabini i na to su vozili. Sad, to je okupirana teritorija. Država je slobodna, Srbija ima Milana Nedića pod upravom. Ali ima i nemačkih postaja, a drugo ima i na raznim mestima postoje ono što mi zovemo četnički odredi. Partizana tad u Srbiji nema, oni su proterani 1941. godine u SSR, onom Užičkom republikom, nema. Nije to ni bila nikakva Užička republika. Ali uglavnom su ovi trgovali, radili, zašto je moj cečac uvijek bio poznat? On je imao propusnice za svaku patrolu i nepogrešivo je to radio. Ne je politička straža Nedićeva, on je imao legitimacije za sve i dozvolu za trgovinu da prevozi za ne znam koji tamo od. Kad bi naišao na ovoga, bio neki Boža Javorski koji je držao tu, on je imao i njegovu propusnicu. Od njega koju mu je izdao, jer je navodno nosio za njega, možda i nosio stvar. To je on radio. Ovima treba nafta, ovom treba benzin, trgovina, ovima treba cicane haljine, to je isto nešto bilo u modi. To ja pamtim priče kasnije, nisam ja to beležio, kad bi se skupili o slavi, o praznicima, svi su se opet kod dede okupljali. Pa tu je dolazio, moj uvek je Branko Radičević. Pa je, on dolazio da priča, sa njim bi uvek dolazio Libero Markoni. Slobodan Marković, koji je voleo svoje priče, jer on opet bio u logoru u Smederevskoj Palanci za prevaspitanje mladih. A s njima je uvek obavezno bio i moj ceca Zoran Petrović, jer je bio oženjen sa rođenom Brankom, sestrom, odnosno mojom tetkom, Milom Radičević. A tu bi se skupili familije Vasikići naši, pa Milikići, pa ovi, to bi se sve kod babe i kod dede skupljalo, jer je to nekako bilo najtoplije i svi su to navikli. I uvek je to bilo i rakije, i uvek je to bilo vina, i baba je bila vešta kuvarica, pravila, je razne stvarili posebno neke kiflice, po čemu je bilo poznato, i ovi bi s raznih svojih strana dolazili za praznike i to su sve okupljali. I zaboravili bi na mene. I zato ja to pamtim. Ja sam klinac, 5, 6, 7, 8 godina. Zaboravim. Ja se zavučem po 100, veliki oni pričaju, niko više ne obraća pažnju, gde je otišao da spava, dobro je, i onda oni pričaju, pa i sa šta je to sve u mojoj glavi prolazilo, ostalo, ali ja sam slušao, i za mene su to bili najobičniji, neozbiljni ljudi, tako sam ih ja doživljavao. I onda danas kad ih vidim u leksikonima, u enciklopedijama i kad vidim da neko sa poštovanjem, onda ja sad čitam ono što su radili, pa ta priča o Mikiju Likiju. To je pričala rođena sestra moje babe Kosara, majka Brankova. To je ona pričala. Miki Liki je čuveni duh livada koji ide po svetu i plaši decu. Tako je Branko pisao. Ali ona, pošto sam ja kao dete razbolnice dobijem zaoške, sve mora da se leži. Franjo Herceg leka dođe da mi šta treba od narodnih lekova, to je neka uvod, sećam se tih zaoški, pa sam morao da držim one slanine iza uveta i moram da ležim 6 nedelja. Nema televizije, nema ništa. I onda Sana, moja baba, zove Kosaru, svoju sestru, kad dolazi vamo, ona stane tu 100 metara niže, nije Dragano, dobro dođi da, a ne smije da izlazi. I onda bi ona dolazila, ona je pušila, pila kafu, a nije volila da kuva i te stvari da radi. I ona bi sedla i izmišljala priče meni. Pričala je priče. Najvažnije je samo Mikiju Likiju. Kod babe Bakaroše, kako smo mi zvali, taj Miki Likiju nije bio tako strašno. Preko puca naše kuće stanovala je Margita, profesor srpskog jezika, rođena tetka Duška Rada. I ona je slušala. Miki Liki, kod Duška Radovića je jedan odbiljan gamen. On zavodi princezu. Znači, Miki Liki zna sve što niko drugi ne zna. I danas u moju kuću dolazi Miki Liki noću i sakrije se među knjige i tu ostavi nekad čokoladu, nekad ostavi neki slatkiš, nekad je bombona tu i moje unuke. Odmah kad dođe, one u srce traže, pa kad ne, ja kažem, pogledaj da nije možda kod svića, slučajno vidim da nešto izlači, ili ja imam balkansko pola. I tako im provlačim kroz zubu, da znaju ko je Jovan Cvić, šta je balkansko poloostrvo, šta je Srbija, uz pomoć Mikija Vikija, koji je eto i dalje živi. Kosara Radičić, majka Brankova, ne bi li zabavljala mene i decu koja su bila bolesna, a morala da miruju. To je morala priča. I drugo, tad je moj otac popodne bi nju odmenio, on je meni čito čika Jovo. Ja i danas na pamet znam Jovinu pesmu, evo. Ono koju sam najviše volio, ja mi vam pročito to s ozirnog puta. Kaže, eto, deco, to je onaj puram oca, što je već ma tri put bežao od oca. U školi ga dali, u školi je spavao, kad nije spavao, bolje da je spavao. Noga je lupa, skam je seko. Ili je mule hvatao, pa im krila čupo. Bože me prosti, ne sajam ni kasti. Ako tako nastavi, taj će čak i krasti. Po čemu je moja baba bila poznata? To je bila kuvarica. Znala je ono, što bi mi rekli, od malo stvari da napravi neko gospodsko jelo koje i ukusno jelo koje me se svima dopada. Evo, ja sam naučio. Zvalo se baba Stanin tučenjak. Kilo pasulja. Ne sme da bude onaj veliki tetovac, nego sitni danas bi rekli gradištanac. Kuva se. 2-3 sata zavisi, to potpuno ne omekša. U njega se ubacuje 2 lista lorbera, to je radila baba, i procedi se. Prospe se, procedi se, lorber se baci, one 2 liske se bace, i ostavi se u đevđiru da stoji. I to stoji, Boga mi, ona je to uveče radila, i to stoji preko noći. Da se osuši, da se skroz iscedi. Ujutru, odnosno sutradan, na kilo pasulja išlo je kilo i pol luka. I 2 crnoga luka i 2 struka pražnjeg luka. Sve se to iscedska, iscedska, iscedska sitno i dinsta se na ulju. Ali ulje je hladno. Ne sme nikada bude vrelo na najjačoj ringu. Ona je uvek radila sa strane. I dinstala, mešala drvenom varjačem. To je, Boga mi, trajalo jedno 40-45 minuta na tihoj. Danas bi domaćice to sve htjele odmah da bude gotovo. Išlo je to lagano, dok on potpuno ne omekša. Luk. Praziluk. Zašto praziluk, ne znam, ali ona je to stavljala da ovo je, i čak one zelene repove od prazilka. Neka bude sat na tihoj vaci, to je rađeno, onda luk dobije onako malo staklasu boju, omekša i sve. Onda se pasulj ubaci u taj luk, lonac gde je bio luk, osušeni pasulj, doda jedna glavica sitno seckanog belog luka, kašika bibera, moja baba nije volila da soli hranu mnogo. I doda jednu kašiku soli na tu količinu. Ali uvek bio slanik na solu, pa kome je trebalo, on je dodao. To se ponovo sad, sve tako spojeno, uzme i stuče. Drvenom varjačom se tuče. Dok to ne postane kao pihtijasta masa, ali to nije samleveno, nego uvek negde ostane komad, negde ostane ceo zrno pasulja, negde ne ostane, negde varjačom se promeša i sad ide u pleh. Gurne se u rerdu. Sad provodi sat vremena u rerdu. Otprilike za ove domaćice to bi bilo 160 stepeni. Za tih sat vremena ona jednom vadi ovaj pasulj, odnosno vadi taj pleh u kome je pasulj, prevrne sve da se i sa donje strane i vrati. I onda još jednom to uradi i samo potapše i pospe alevom papriku. Ona nije koristila ljutu papriku, a može i ljuta, ona bivena paprika. To se pospe, onda se gurne u rernu još samo 5-6 minuta da ona paprika dobije onako bordo boju, crvenkastu, izvadi se, stavi se i pusti se da istija negde jedno 40 minuta da se ohladi. I uz njega je kao prilog išla salata od svekle, ili kiseli kupus ili pečene paprike, zavisnosti od sezone kad šta ima. Meso nikad nije išlo u taj pasulj. Koliko god bi napravila tog pasulja, taj pasulj bi nestao. Ja ga danas pravim 2-3 puta godišnje i kad čuju bi moj zet, neka moja kuma, jel praviš to, pravim, dolaze. Dotrčavaju i ništa ih drugo ne interesuje sem tog babastaninog pasulja. Ali ja imam i veliki pleh. Doduše, meni je sad lakše. Ja imam električni šporet, pa sve mogu da namontiram i da ne postoji opasnost da mi zagori. Iskren da budem, ne osjećam razliku, jer ja sam kopirao babu. A ovi drugi nisu jeli pasulj od moje babe, pa ne znaju kakav je, a ja kad ga jedem, meni je lik babi, meni se baba ja je vidim. I valjda zbog toga i zbog njene pohvale jedem sa ukusom. Ima još jedna stvar vezana za moju babu i neću više o mojoj babi Stani da pričam, ali ona je vrlo važna. Kad sam ja upisao fakultet, znači ozbiljan, studiram etnologiju i krećem na ispit, prvi ispit kad sam išao i meni kaže majka, ne sekiraj se ništa, sanjao sam babu, izađem na ispit i položim. I tako ja uvek sad učim sve i ujutru pitam majku, jesam sanjala babu, jesam? Dobro, ja povijem. Jedno jutro, jedan ispit idem, spremio ga, koji sve odlično. Pitam je si sanjala babu, ona nešto trte mrte, neće da slaže, da jeste, a da nije, da jeste, ja zaključim da nije. Ja izađem na ispit i meni se vežu jezik i padam. Posle dođe, pa ona kaže, evo stvarno, sine, nisam te lažem, nisam sanjala babu. To sam ja dožive. Da baba, evo sad, koji je danas, pred Stevandan, i ja pričam o babi. Božić, ja pričam o babi. Vaskrs, ja pričam o babi. Svi praznici, ratovi, jedan, prvi svjetski rat, koji ja si ne sjećam se ni drugo i sve, ali ga doživljavam tako što imam tu babinu priču. Sina me zvala, na pamti ti, moj sine. Neće ovo na dobro da ispane. To je bilo 1959. godina, pošto ja 48. godište, 11. ja sećam. Naredne godine u marcu baba je umrla, ali je meni taj razgovor se usekao u pamćenje i dve stvari se naučio. Mi bez naše države, Kraljevine Srbije, bez Srbije države, ne možemo ništa napraviti i zato svi na nju saleću. A drugo, kako je ona hladno primila kad su je rekli, nije ovo više ništa tvoje. I njen odgovor, nije meni to najteže. Meni se to useklo i ja sam njoj zahvalan, a preko nje i Gospodu, što me sad oslobodio. Tad sam shvatio da materijalno ne znači ništa. Taj razgovor sa babom mene je oslobodio i naučio da je materijalna pohlepa prokleso. Ja sam to posle procenio da je baba zbog sekiracije se šlogirala nekoliko meseci kasnije, ali nije to. To bio razlog, nego ovo da ona kaže, ma ništa. Nije jasno kako pobednik ponovo dade onom koga je pobedio vlast. I Bogu hvala. I uvek kažem, i uvek se zahvaljujem i babi, i zapalim sveću babi, a zahvalim se i Gospodu, što mi je preko nje, i predstoj Bogorodici, što su mi preko nje, dali tu veliku pouku, da se čuvam i oslobodili me pohlepe za materijal.
U znak sećanja na etnologa Dragomira Antonića, koji je nedavno iznenada preminuo, reemitujemo emisiju u kojoj je on pričao o svom detinjstvu i ljudima koji su ga, kako je govorio, načinili čovekom.